Visu šo plaģiātismu gadījumu atklāšanā un pārbaudē aktīvi līdzdarbojās interneta projekts VroniPlugWiki, kas pārbauda dažādas zinātniskos darbus, īpaši neizceļotu autorus. Tagad šī projekta izveidotājs Martins Heidingsfelders radīs jaunu interneta vietni PolitPlug, kas specializēsies tikai uz politiķu disertāciju pārbaudi. Kā vācu medijiem paziņojis Heidingsfelders, šogad Vācijā notiks parlamenta vēlēšanas, un pirms tām vēlētājiem ir tiesības saprast, par kādiem kandidātiem viņiem būs jābalso. Pēc viņu vārdiem nav pareizi, ka plaģiātismā pieķertas personas pēc tam ir spiests atkāpties no augstiem amatiem. Daudz labāk būtu, ja šādas personas savas kandidatūras neizvirzītu vispār. Jaunais interneta projekts ļaus politiķu disertāciju pārbaudēs iesaistīties jebkuram interesentam. Tieši iedzīvotāji būs arī tie, kuri šo projektu finansēs. Katrs, kurš vēlas, mājaslapas izveidotājiem var pārskaitīt no 20 eiro, norādot, kuru disertāciju vēlētos pārbaudīt. Jaunajā mājaslapā atrodam informāciju arī par to, cik tad šādas pārbaudes maksās. Piemēram, sākotnējais pētījums, izmantojot īpašu datorprogrammu, izmaksās vien 50 eiro. Iegūto datu sākotnējā analīze jau 300 eiro. Bet par katru nākamo pētījumu dienu būs jāmaksā vēl 500 eiro. Martins Heidingsfelders norāda, ka vienu vai otru politiķa zinātnisko darbu pārbaudes tiks uzsākts tikai tad, kad tam tiks savākts nepieciešamais finansējums. Projekta autori arī sola finansiāli atlīdzināt visiem brīvprātīgajiem, kuri palīdzēs jebkurā no izpētes posmiem. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka pats Martins Heidingsfelders no 2004. Līdz 2012. Gadam darbojās Vācijas sociāldemokrātiskajā partijā, taču tagad ir pārgājis pretrunīgi vērtētās pirātu partijas rindās, no kuras gatavojas balotēties Bavārijas parlamentu un Bundestāga vēlēšanās. Lai arī atsevišķi vācu žurnālisti Heidingsfeldera darbu nosaukoši par sautīgu interešu vadītu politisku karu pret atsevišķām partijām, pats projekta autors norāda, ka viņa mērķis ir tikai zinātnes tīrība. Pārējais esot mazsvarīgi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.